Lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës ka qenë në drejtë dhe se ajo nuk mund të njëlloset me spekulime, ka thënë sot presidenti Fatmir Sejdiu. Këto komente Sejdiu i bëri duke ju referuar disa shkrimeve në media të caktuara për siç thuhet krimet e UÇK-s gjatë kohës së konfliktit armatosor. Sejdiu tha se Kosova është para proceseve shumë të rëndësishme të njohjeve ndërkombëtare dhe ngritjes së kapaciteteve shtetërore demokratike, andaj sipas tij në këtë rrugë mund të ketë edhe tentime për të penguar atë në arritjen e këtyre qëllimeve.
Duhet të them atë që e ka thënë populli i Kosovës gjithmonë, se lufta e ushtrisë lindare të Kosovës ka qenë një luftë e drejtë dhe luftë për ekzistencën e qenjes sonë. Dhe absolutisht çdo gjë tjetër të paargumentuar e marr jashtë reales. Lantit e kanë pas një shprehje shumë thjeshtë, mos sjell faktet atëherë del drejtësi. Andaj s'duhet të merrem me kurfar spekulimesh. Kemi mbështetje të fuqishme ndërkombëtare të arsyeshme dhe me bazë. Dhe sigurisht dikujt mund t'i tekët në forma të ndryshme që të krijojë dëmet veçanta për Kosovë. Mendoj se nuk do t'ia dalë.
Presidenti Sejdiu tha se Kosova i ka bërë të qartë synimet e saj në politikë si shtet për një Kosovë demokratike të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ndërka që rikujtoi se është Serbia ajo e cila përkundër prezantimit të saj si një shtet demokratik vazhdon me politikat të njëjta si në kohën e Miloševićit. Politikat e Serbisë kanë për ambicie mbajtjen e tensioneve në rajon dhe destabilizimin e Kosovës, ka thënë presidenti Sejdiu.
Ambicie saj e çmendur do thojë ende, për të qenë bosh dirigjues i rrjedhave dhe zhvillimeve të përzihshme në rajon nuk mund të jetë. Një Serbi që mbanë zgjuhën e saj, kriminal të luftës, dhe nuk i dorëzon. Dhe them, s'ka qeveri serbe, edhe Miloševićit, edhe qeverit e mavonshme që nuk e dinë se ku janë kriminal të luftës. Ku është mladiqe dhe ku janë të tjerë që kanë bërë krime edhe në Kosovë. Dhe natyrisht një Serbi që dëshon të majë pazlu, një shtetë sovran, duke pas dëshirën apo ambicien të krijojë tensione, flas për Kosovën këtë rast, sigurisht se nuk është e përputhshme me politikat evropiane.
Ndërkohë ish e prori lartë i UÇK-s Beslim Zyrapi thot se shkrimet për krimet e UÇK-s si janë tjetër veç përpjekje për të njëllosur luftën shfrymtare të UÇK-s dhe popullit të Kosovës.
Nuk mund të qëndrojnë ato shkrime dhe bëna që ipën, se mos të njoftë për mua si ish e prori lartë i UÇK-s dhe qëndrimi im maje që shorët në autonomës në Shqipëri, mund të vërtetojnë në drejtimi tim që ako mund të shofë, nuk ka mund ketë ndoj kamp apo ndoj burg si kësiloj. Sigurisht shifa që kanë dojë qëllime, në vetim të milosët të UÇK-ja për diçka që kanë nuk është bërë.
Beslim Zyrapi thot se teritori Kukësit në Shqipëri, për të cilin flitet në artikuj për krimet e UÇK-s, është shfrytzuar për ruajtjen e popullatës për ndjekun nga ushtria serbe dhe për hapjen e korridoreve për furnizim të UÇK-s në luftën e saj në Kosovë, ndërka si pas ti në këto teritore ka qene pa mundur të hapen burgje apo kampe si që pretendohet të vërtetohet në këto shkrime.
Dhe vende ku ka qenë UÇK-ja ka qenë vendet të cilet kanë qenë për trenim dhe pregaditin e tyre, për kryrin e tyre së operative tyre që kanë pas. Oshte pa mundur, por vetë vetë me pas në një vend, oshte vështirë të mbahat në ato teritore, në ato situata, sidomos kur folim për teritore ku kanë qenë UÇK-ja vendosur. Oshte pa mundur.
Edhe udhëheqës tjerë të institucioneve të Kosovës dhe ishepror të lartë të UÇK-s kanë reaguar këto ditë duke i hedhur poshtë pohimet për ekzistimin e kampeve dhe burgjeve të UÇK-s, duke cilësuar edhe njëherë të drejtë luftën e zhvilluar për çlirimin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.